Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala bizning shu uchrashuvlarimizga barakat berib, yangadan dagan o'zimizning ko'ngillarimizni iymon nuri bilan boyitib, ham yaxshi, foydali, g'ilmli vaqizlar tinglab, yangadan dagan g'ilmlarimizni orttirga nasib etsa edi. Ayi qoy bir Alloh Rabbimizning ismlari, ular bik yish ishroy. Qoy birlari bik az bo'lsa dagan, balki Qur'onda ul birgina o'rinda ishrosa dagan, lekin biz uni borimizdagan bile, borimizdagan uni qo'llana. Aqoy birlari olar bik kub shiroy, shinki onan ma'nasi kim bo'lganda, misol uchun tegi al-alim biluvchi, yoki ishituvchi, ko'ruvchi shunday ismlar olar gil shiroy, shinki Qur'on oyatlarini ul ko'proq muvofiq bo'lar. Mana bugungi to'xtalasi ismlar olar ko'proq bizning har birimiz bilgan ismlar. Biz ona balki qoy birimiz ma'nosini tushunmaymizdir. Lekin har birimiz ul surani o'qimay, yuqlarga yotmay, yoki ul oyatni o'qimishi yuqlarga yotmay, yoki uyindadan chiqib ketmay. Ул да булса Аль-Хайюль Кайюм. Безгә мәшһур аят Куръан Кәримнең иң олы аяты булган. Куръанда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер сахабадан сорагач, "Койсы Куръанда иң олы аят" дигәч, ул аятыл күрсе диде. Хәм шиннап тагын Пәйгамбәрбез аның сүзен тасдиклады. Хәм әйтте: "Аллаһ баракат бирсен синең гылымыңгә, син хак сүз әйттең" дип шушы сахабыны дөресләде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм хоплады. Шуңа күрә менә бүген дә тукытыса килгән исем ул Аль-Хай Аль-Кайюм. Әгәр дәген вакытыбыз калса, иншалла бәлки Ас-Самат исеменә дәген Ихлас сүрәсендәге килгән исемгә дәген тукталарбыз, Аллаһ Таала насип итсә. Иң беренче шушы Аль-Хай Аль-Кайюм исеменә килгәндә Аль-Хай исеме турында сөйлисем килә. Аль-Хай. Гарәп телендә Аль-Хай Аль-Хаят. Нәрсә ул Хаят? Безнең татар телендә дәген андый исемнәр бар, мәсәлән, Хаят апа дип, мәсәлән, хаят исемле улы апайларга кушалар. Аль-хай дигән мәгънә ул тереклек дигән мәгънә бирә. Тире дигән мәгънә. Үлемнең капма-каршысы. Ул тире. Шуңа күрә гараб телендә хай дип әйткәндә ул тире дигән мәгънәдә килә, һәм Аллаһның исеме дигән Аль-хай бездә, мәсәлән, Габдул-хай, Габдул-хай дип кешегә исем кушалар. Аль-хай ул исем тире дигән мәгънә. Ләкин ул тереклек кешенекенә ошамаган. Кой бер кеше әйтер, бездәген бит тире, хайваннар да тире, һәрбер җаны булган әйбер ул тире, ләкин Аллаһның тереклеге башкага ошамаган. Без Аллаһ турында әйткәндә кой бер ошашлыклар бар. Без беләбез, Аллаһ Тәгаля кешегә ошамаган. Менә бу һич шиксез хакыйкать. Чөнки Аллаһ үзе аерым бер улы, бер зат. Ләкин анда булган кой бер ошашлыклар шыраклы рәвештә дип әйтим, яки кой бер өлеше белән генә шуй. Мисал өчен ас-самиъ дип әйттек. Ишетүче, аль-басир күрүче. Аллаһ Таала кешене дәген күрүче дип атады, ишетүче дип атады, үзендәген ишетүче һәм күрүче дип атады. Шулай ук, мәсәлән, монда аль-хай. Аллаһның исеме хай, аның сыйфаты хаят сыйфаты. Хаят сыйфатына без иман китерәбез, чөнки Аллаһ ул тире. Ләкин аның тереклеге безнекенә ошамаган, чөнки без юк идек, аннары Аллаһ безгә җан бирде, безне терелтте, без яшибез, аны үлеп китәбез. Һәм бу дөньяда бөтен әйбер дәген шундый хәлдә. Куллу шейн халикун илля вәҗһ. Аллаһ Раббыбыз әйтә, бу дөньяда һәрбер әйбер бетәчәк Аллаһтан башка дип әйтә. Шулай булгач, безнең тереклегебез Аллаһныкына ошамаган. Менә хәзер шуның турында сөйләгәндә, иң беренче кайсы урыннарда Аллаһ Тәгаля шушы исемне зикр итте? Коръан Кәримдә 5 урында. 5 урында Аль-Хай исемен искә алды. Беренчесе Бакара сүрәсендә аятел курси. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Аллаһу ла илаха илля хуәл хайюл кайюм, ла тәхзуху синату ва ла наум." Хәм аятның ахырына хәллек. Хәр беребез белгән аят менә монда Аллаһ субханаху ва тааля үзе турында әйтә: "Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк, хәм ул тире, хәм кайюм" диде. "Аль-хай аль-кайюм" диде. Кайюм турында соңрак сөйләрбез. "Ла тәхзуху синату ва ла наум" ул затны йоқы әсәре дәген һәм йоқы дәген алмый, Аллаһ Тәгаләне йоқы алмый. Чөнки ул тере заттыр. Икенче урында Әл-Имран сүрәсенең 1-нче аятында Аллаһ Тәгалә Алиф ла Мим, Аллаһу ла илаха илля хуәл хайюл кайюм дип Әл-Имран сүрәсен башлады. Монда дәген Әл-Хай Әл-Кайюм исемен кулланды. Таха сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ханатил вуджуху лил хайюл кайюм, ва кад хаба ман хамала зулма." Қиямат күнендә кешеләрнең йөзләре белән Аллаһ Аль-Хай Аль-Кайюмга юнәлерләр дип әйтә. бәхетсіз боларлар, кемнер үзләре белән зулым кылган рәвештә Аллаһка килсәләр дип әйтә. Тагы Фуркан сүрәсендә Аллаһа Тәгалә әйтә: "Ва тәвәккәл аләл хайй аллази ла ямут". Тәвәккәлле, тәвәккәл бул кемгә? Ул бин тәгән аль-хайй, ягъни бийек Аллаһка тәвәккәлле дип Аллаһа Тәгалә аль-хайй дип үзен атады. Шулай ук Гафир сүрәсендә "Хуәл хайй ла илаха илляху фәдъуһу мухлисина лахуддин" диде. Аллаһа Тәгалә ул хайй, ул тере. Аннан башка илаһ юк. Ихлас рәвештә аңар гыйбадәт кылыгыз, аңар мөрәҗәгать итегез диде. Менә шушы 5 урында Аллаһа Тәгалә Коръан Кәримдә аль-хай сүзен кулланды. Шуның өчесе аль-кайюм белән бергә килде. Менә кайюм сүзе 3 урында гына килә. Шушы аль-хай аль-кайюм. Менә аның бәйләнеше турында Алла берсе әйтеп китермен. Шушы аль-хай исеменә килгәндә нәрсәне аңлата? Без аңларга тиешлебез. Аль-хай Аллаһның исеме. Һәм хаят Аллаһның сыйфаты, ягъни Аллаһа Тәгалә шушы сыйфатка ия ул. Ягъни Аллаһа Тәгалә ул тере, мәңгелек. Мәңгелек Аллаһу Субханаһу ва Тәгалә. Шуңа күрә без ышанабыз Аллаһның тере булуына һәм үзе тере булгач бүтән тереклекне терелтеп торуына. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна Аллаһа ла янам". Аллаһа Тәгалә йокламый. "Ва ла янбагый лаһу ан янам". Һәм аңар килешми йокы. Аллаһ йоклый алмый. Ярфау ль-кыста ва яхфидуху ва ярфау илейхи амалу ан-нахари бил-лейли ва амалу ан-лейли бин-нахар. Ул гаделлекне тотып тора дип әйтә. Гаделлекне тотып тора, бүтән нәрсәне идара итеп тора, һәм аңар көн гамәле кич белән күтәрелә, ә кич белән көн дөс кылган гамәлләр күтәрелә ди. Чөнки икенче бер хадистә килә, ике фәриштә бар. Кеше янында һәр вакытны фәриштә була, һәм ул менә икенде намазында һәм иртәнге намазда күтәрелә. Иртәнге намазда күтәрелгән фәрештә кич белән булган әйберләрне Аллаһка хәбәр итә. Аллаһ та белеп торучы, Аллаһыннан сорый: "Минем бәндәмне кайда калдырдың?" Теге фәрештә әйтә: "Намаз укып калдырдым" дип әйтә. Иртәнге намазда калдырдым ди. Икенде намазында нәкъ шулай ук. Инде көн бетә, акшамга якынлаша, икенде намазыннан соң күтәрелгән фәрештә: "Минем бәндәм кая калды?" Ул намаз укып калды дип хәбәр итә, әгәр дә ул намаз укучы булса. Ләкин әгәр дә намаз укымаса, фәрештә инде башка әйбер турында хәбәр итәчәктер. Яңадан без әйләнеп кайтабыз намазның әһәмиятенә, безнең фәрештәләр дә безне шушы намазга бәйле вакытта күтәрләләр һәм төшәләр икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең дуаларында куллана иде шушы исемне. Һәм ул аны әйтте иртә белән һәм кич белән Фатима кызына әйтте: "Калдырма" дип әйтте шушы зикерне, ул да булса: "Я хайю, я кайюм, би рахматика астагыз, аслых ли шатни кулли, ва ла такин ли ла нафс тарфата гайн". Иртә һәм кич әйт диде. Һәм нинди мәгънәле сүзе: "Я хайю, я кайюм". Аллаһка: "Әй аль-хай, әй тере, я кайюм". Кайюмның мәгънәсен аңлатырмын. Дип мөрәҗәгать итте. "Я хай аль-кайюм, би рахматика астагыз". Синдән рәхмәтеңне өмет итеп синнән сорыймын. Сиңа мөрәҗәгать итәмен. Синең рәхмәтең белән сиңа мөрәҗәгать итәмен. Аслых ли шатни кулли. Минем бүтән гамәлемне яхшырт. Ягъни изге ит, яхшы ит. Хәм вала такилне илә нәфси тарфата айн. Хәм мине үземә йөкләмә. Хәтта күз йомып аларга миқдар хәтлектәген мине үземә калдырма дип әйтә. Менә монда кой бер кеше әйтергә мөмкин, үзеңгә ышану дигән нәрсә бар. Шулай бит инде. Менә кеше үз-үзенә ышанучан булырга тиеш. Ә бу хадистә килә, пәйгамбәрбез дуа кыла торган була, мине үземә калдырма дип. Менә моны дөрес итеп аңларга кирәк. Кеше үзенә ышана кайчан? Аллаһка тәвәккәлләгәннән соң. Башта күңелем белән Аллаһка сыгынгандан соң, сәбәбеңне яхшылап кыласың, яхшы итеп эшлисең. Ләкин әгәр дәген син үзем дип әйтсәң, син халак буласың. Мисал өчен Америка бер психологы әйтә: "Әгәр дә хатын-кыз ди, үзенә ышанып өйдән чыгып китсә, я ул гыйффәтен югалтачак, я аның тәненә бер нәрсә булачак" дип әйтә. Хатын-кызны кемдер сакларга тиеш. Кемдер аны карарга тиеш дип әйтә. Мин үзем булдырам дип китсә, ул шундый әйбергә төшәчәк дип әйтә. Шуңа күрә, менә бу аңлатмый, кеше үзем мин бер нәрсә эшли алмыйм дип уйларга түгел, ләкин күңелем белән Аллаһка сыгынырга тиеш. Син эшли аласың, ие, чөнки сиңа Аллаһа Тәгалә акыл бирде, зиһен бирде, һөнәр өйрәтте, мөмкинчелекләр бирде, ләкин Аллаһтан аерылма. Күңелем белән Аллаһка сыгын. Шушы дуаларны кабатла: "Әй Раббым Алла, ярдәм ит, мине үземә калдырма" дип Аллаһтан сора һәм сәбәбен кыл, тәвәккәлләп Аллаһка эшлә. Әгәр дәген без Аль-Кайюм исеменә килсәк, Аллах субханаху ва тааля әйткәнемчә, аны Коръәндә 3 урында зикр итте. Һәм алар бөтенесе дәген Әл-Хай исеме белән бергә килде. Ләкин гарәп телендә нинди мәгънә бирә ул Әл-Кайюм? Гарәп теле өйрәнгән кеше, монда бәлки радио тыңлаучылар гарәпчә әзерәк кенә төшенә башлаган булсалар, қама якуму асылда. Тору мәгънәсендә килә. Тора, баса, шундый мәгънәдә килә. Ләкин ул мәгънә Аллаһ мәгънәсенә килгәндә нинди мәгънәдә килә соң? Мисал өчен, башта гарәпчә талык, гарәп телендә ул кыям мәгънәсе кулланыла теләү мәгънәсендә дигән. Көчле теләү мәгънәсендә. Мисал өчен Аллаһ Таала аны әйтә: "Ва аннаху ламма кама Абдуллаһи йадъуху каду якунуна алейхи либада". Аллаһның кулы ул Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям җиннәргә дәгъват кылганда алар аның яна җыелдылар дип әйтә. Монда кама мәгънәсе килә аларга аңлату теләге булгач дип. Көчле теләк мәгънәсендә. Шулай ук тагы гарәп телендә кулланыла кыям мәгънәсе саклау, тәрбияләү. Мисал өчен Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтте: "Ар-риджалу кавамуна алан ниса". Ирләр хатын-кызлар үстенә үстен булдылар, ягъни кыям мәгънәсен, ягъни алар нәсә белән үстен булдылар? Чөнки алар тәрбияләүче. Кайбер кеше шушы аяттан аңларга мөмкин, ирләр ягъни хуҗа, тиге камчы белән идара итүчеме? Юк, ул мәгънәдә түгел. Аллаһ Тәгалә Коръанда шушы җирдә аларны үстен дип атады. Ни өчен? Чөнки алар җаваплы. Ир кеше хатын-кызга җаваплы. Ул аның өчен җавап бирә. Ул аны сакларга тиеш, ул аны тәрбияләргә тиеш, ул аны ашатырга тиеш, ул аны киендергә тиеш, ул аны үй белән тәэмин итәргә тиеш, хатынга ярдәм итәргә тиеш. Менә шушының белән ул өстен булды ир кеше, чөнки аңар бөтен җаваплылык аның өстенә йөкләтелде.
Нәкъ шу шунда кайбер хатын-кызлар әйтергә мөмкин инде: "Каян килгән ирләр соңалар, кайда соңалар, андыйлар. Кайсы заманда булган соңалар, хәзер без ирләребезне ашатып, ишертеп тотабыз. Шуңа да канагать түгел әле алар. Исереклектән чыга алмыйлар, бузылып җирдән чыга алмыйлар" дип тә әйтергә мөмкин. Андый катлам ирләр дә бар бит, әйме? Андыйлар да күп хәзер менә дөнья шундыйга барып җиткән, нишләтәсең аны? Менә мондый хатын-кызларга сез нәрсә әйтер идегез? Ире була торып, гаиләне үз илкәсендә күтәреп бара ала торган хатын-кызлар турында. Бу шуракта хатын-кызларны гаепләп булмый бит, син ирләр вазифасын үз өстеңә алгансың дип. Алар бит гаиләне, балаларын тәрбияләү өчен шулай итеп алып баралар эшчәнлекләр.
Бу кызганыч инде. Моның инде сәбәпләре күп дөресен әйткәндә, чөнки бу безнең җәмгыятебезгә дә бәйле, кешенең тормыш халәтенә дә бәйле, акча җиткерү һәм шулай ук халкыбызның диннән ерагаюна да бәйле. Ирләр инде кызганычка каршы авыл җирләрендә, мәсәлән, күбрәк аракы белән күңел күрәләр. Ләкин без монда дини тапшыру булгач, булдыра алганча дин ничек карый шушы мәсьәләләргә һәм без үзгәрергә тырышырга тиешлебез. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръанда әйтә: "Инна Аллаһ ла йугайру ма биқаумин хатта йугайру ма бианфусихим". Аллаһ Тәгалә бер кауминең бер халын үзгәртми, хатта үзегез үзгәрткәнчә халык. Әгәр дәген без теләсәк камилләшүне, мәсәлән, шул ук вакытта хатын-кыз үендә булып, хуҗабикә, хатын-кыз әни булуын, хатын-кызның әби булуын, хатын-кызның апа, сиңел хөрмәтле хатын-кыз булуын теләсәк, аның сәбәпләре бик күп. Бу иң беренче чиратта хатын-кызның үзеннән дә тора. Аннан соң инде иреннән һәм әти-әниләреннән һәм башка шушы бәйле әйберләр бик күп. Ләкин монда шәригатьнең хөкемен әйтеп китәм, ягъни асылда ир кеше тәэмин итәргә тиешле. Кызганычка каршы кайбер мусульман дип атаган үзләрен менә өйләнешкән кайбер ир-атлар дагын ир-ат хакын үтәмиләр. Хатынын таләп итә, эшкә чык ди. Мәсәлән, ди, хатын кызы өйдә торасы килә. Ләкин юк, эшкә чык ди әйтә, мәҗбүр итә. Аны мәҗбүр итергә хакы юк. Хатын кыз әгәр дә үзе теләсә, яки гаиләгә акча җитмәсә, шәригат рөхсәт иткән рәвештә аңлар чыгып эшләргә хакы бар, эшли ала ул. Ләкин аны мәҗбүр итергә ярамый. Асылда ират кеше күбрәк эшләп, гаиләне тәэмин итергә тиеш. Намазында укысын, һәм шул ук вакытта бөтен көчен куйсын, гаиләне тәэмин итәргә, гаиләне алып барырга, бу иратның улы бер зур бурычы булып тора. Ягъни безнең әйтәсе килгән сүзебез ул фақат кыям сүзе гарәп телендә кулланыла шушы мәгънәдә дигән. Ә Аллаһ Раббыбызның исеменә килгәндә Әл-Кайюм нинди мәгънәдә килә соң? Әгәр дә без шулай дип әйтсәк, монда инде галимнәр төрле фикерләр әйттеләр, ләкин шушы фикерләрне бергә җыеп әйткән сүз Әл-Кайму бинафсихи والقائم والقيام لغيره, ягъни Аллаһ Таала үзе бар һәм үзе бүтән мәхлукатны, ягъни бар иткән әйберне тотып тора. Нәу күкләр, җир, Хам башка табигатта булган барлык әйбер Аллаһның мөлке. Хам ул аны тотып тора, хам ул аны тәрбияләп тора. Шуңа күрә ул Коръанда 3 урында килде бу исем, хам бүтән сүздәген Әл-Хай исеме белән килде. Ул тире, ул йокламый, бүтән тиреклекне тотып тора, тәрбияләп тора. Менә шушында килгәндә уйлап карый кышынып тагын. Әгәр дә без Илаһыбызны, Роббыбызны шушындый зат дип танысак, без бит аңар төннең кайсыгына өлеше булмасын. Көндезме ул, төннәме ул? Без аңар мөрәҗәгать итәбез. Ва кулли йомин хуа фи шан. Аллаһ Таала һәр вакытны мәшгул, һәр вакытны ул кешеләрнең гамәлләрен күреп тора, үлчәп тора, дуаларын ишетеп тора, дуаларына җавап биреп тора. Шуның өчен менә бу мусульман кеше күңелендә онытмаска тиеш, ягъни Аллаһ кайсыдыр вакытта ял итеп тора икән, бу вакытта Аллаһка мөрәҗәгать итәргә ярамый, ягъни мәсәлән, кабул итте сәгат битте дип түгел, юк, Аллаһ һәр вакытны безнең белән. Һәр вакытны ул безне ишетә, һәр вакытны ул безне күрә, һәр вакытны ул безнең дуаларыбызга җавап бирә. Аллаһка мөрәҗәгать иткәндә шуны уйларга тиешле. Ул тере, ул ишетүче, ул белүче. Һәм хәтта кайбер галимнар менә шушы Әл-Хай Әл-Кайюм исеме бөтен исемнәрне үз эченә җыя дип тәген әйттеләр. Менә без әйткән идек, Аллаһ исеме бөтен исемнәрне үз эченә җыя, һәм шулай ук шушы Әл-Хай Әл-Кайюм исемендәген әйттеләр. Хәтта кайбер галимнар Әл-Исмуллаһил Агъзам, ягъни бөек исем дип тәген атадылар, шушы Әл-Хай Әл-Кайюм исеме, чөнки кайбер хадисләрдә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул бөек исем дип әйткән, ягъни шуңар ишара кылган хадис, Пәйгамбәрнең сүзләре бар. Хәтта аятыл курсидәген ни өчен ул бөек аят? Чөнки аңа шушы ике бөек исем бар, шуңа күрә аны бөек аят дип тәген атадылар галимнәр. Без Әл-Хай Әл-Кайюм турында сөйләгәндә тукталмыйча булмый аятыл курсигә. Аятыл курсиның мәгънәсе, аятыл курсиның фазилете. Кайбер кеше аятыл курсине илеп куйырга җайын таба. Җиңел бит, илә дә куя. Ләкин аңларга кирәк. Менә моңар игътибар итәсем килә, безне Аллаһ саклый. Безне Коръан аятлары сакламый. Бөтен тәнеңгә Коръан илеп йөр, Аллаһның тәкъдиренә бер кеше дә сакламый. Ләкин саклый сине Аллаһ. Һәм менә шушы аятларны уку, ул сакчы булып тора. Менә бу зикрләр, Аллаһны искә алу, мисал өчен Пәйгамбәрбез әгәр дәген аятыл курсигә килгәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, әгәр дә кеше фарыз намаздан соң аятыл курси укыса, җәннәткә керер иде иллә мәгәр үлем дигән нәрсә генә тора. Ягъни үлсә җәннәткә керә ул кеше. Бер вакытны Абу Хурайра радиллаһу анху сакчы итеп куяны Пәйгамбәрбез, фитр садакасын җыялар, кешеләр ризыкны шуны сакларга куя. Шунда бер хатын килә, урламакчы була, Абу Хурайраны тотып ала. Тегесе әйтә, җибәр мине, җибәр ди. Юк, җибәрмим, мин сине Пәйгамбәрбезгә алып барам ди. Әгәр дә җибәрсәм, мин сиңа бер гыйлем өйрәтәм. Ә Абу Хурайра бик каты гыйлемгә хирис кеше була, бер файда өйрәтәм дигәч, өйрәт алайса ди. Кич белән йоклаганда аятыл курсине укып ят дип әйтә. Хәм сиңа шайтан тәэсир итмәс ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбезгә әйтәм, Пәйгамбәрбез әйтә, дөрес әйтте. Ул ялганчы булса дагын, ул сиңа кире кайтачак дип әйтә. Икенче көнне чынлап та шайтан була ул, шайтан кире кайта, ләкин максат нәрсәдә? Шайтан әйтсә дәген дөрес сүзне без кабул итәбез. Монда шайтан әйтте, ләкин Пәйгамбәр үз раслады, әйе диде. Йоклар алдыннан кеше аятыл курсине укып ятса, ул кешегә шайтан тәэсире итмәс дип әйтә. Шуңа күрә менә мусульман кеше менә бу сүзне үзенә тагу түгел, кисәгә тыгып йөрү түгел, ятларга тырышсын. Һәм аны әйтергә тырышсын, йоклар алдыннан, өйдән чыгып киткәндә. Һәр даим шушы аятны укырга тырышсын. Хәм ул авыр түгел. Без әле белмәгән телләрдә әллә нинди шигырьләр ятлыйбыз, әллә нәрсәләр ятлыйбыз, шулай бит. Кирәк булса ятлыйбыз. Нәкъ шулай ук, әгәр дә Пәйгамбәрбез безгә вәгъдә итә икән, шушы аятны укысан, сине шайтаннан саклый дип вәгъдә ителә икән, аны без тырышырга тиешлебез. Хәм менә монда аның фазилятларыннан ул иң бөек аят булып тора. Коръанның иң бөек аяты дип сорасан, ул да булса аятыл курси. Аллаһу ла илаха илля хуәл хайюл кайюм. Шушы аятыл курси иң бөек аят булып тора. Менә мәсәлән бездә шамаилләргә язалар дигән ихриына куялар. Менә шуны аңларга кирәк. Ул хөрмәтләү, искә төшерү максаты белән булса бик әйбәт. Ләкин аятыл курси язылып куюына ул сакламый, Аллаһ саклый. Аллаһ Тәгалә саклый.
Шуңа күрә ул синең күңелеңдә булырга тиеш.
Әйбер, күңелдә булырга тиеш, ягъни саклауны һәр вакытны Аллаһтан. Ислам динендә катгый рәвештә тыйылган төрле ырымнарга шану. Мәсәлән, кайбер кеше икрыйна дога алып куя, атның догасы бит инде. Илеп куя һәм ниндидер ырымга ашана. Яни бу үйне соклы яки нәрсә, бу ярамый. Ондай әйберләр ислам динендә тыелган. Чөнки ниндидер тош, ниндидер тимер, ниндидер агач ул бер нинди файда да китерми, зыян да китерми. Әгәр дә Аллаһ теләсә, зыян барбер килә, Аллаһ теләмәсә килми. Шуңа күрә мусульман кеше бисмилла әйтеп өйгә керә, бисмилла әйтеп өйдән чыга, Аллаһка и Раббым сиңа тәвәккәлләдем дип чыгып китә өйеннән, бисмиллаһи тәвәккәлту галаллаһ ла хаула ва ла куәтә илля биллаһ дип чыгып китә, эй Раббым сиңа тәвәккәлләдем дип чыгып китә. Менә булар күңелдә Аллаһның булуы. Ниндидер бер әйбер асып, һәм шушы әйбер мине саклый дип ул ярамый. Моны инде безнең галимнәребез дә әйтте. Чөнки менә бу саклау дигән нәрсә, иншалла Аллаһның Әл-Хафиз саклаучы дигән исеме бар. Анда да тукталырбыз, Аллаһ насип итсә, күңелдә Аллаһны саклау. Мәсәлән, өйдән чыгып киткәндә, "Эй Раббым, сиңа тапшырдым. Эй Раббым, сиңа тәвәккәлләдем, үзен сакла" дип Аллаһка тапшырырга кирәк. Пәйгамбәрбез әйтте, "Йокларга ятканда утларыгызны сүндерегез" диде. "Ишекләрегезне ябыгыз" диде. "Бикләгез" диде. Шулай ук "Суларыгызны каплагыз" диде. Төрле әйбер төшүдән, төрле авырулар төшүдән, мәсәлән, саклагыз диде. Яни мусульман кеше сәбәп кылырга тиеш. Фақат Аллаһка тапшырдым да бер нәрсә эшләмәү. Ислам диндә андый әйбер юк. Ислам диндә сәбәп кылу бар, эшлисен, тәвәккәллисен, ләкин төрле ырымнарга ышану юк. Төрле ырымнар ул җаһилияттан калган, яни дингә халык калган әйберләр. Ырымнар алар ислам диндә юк, чөнки мусульман кеше күңеле белән белә Аллаһ кына саклый. Аллаһ кына ярдәм итә. Аллаһ кына тәрбияли, һәм шуңа күрә менә бу аятыл курси ул балалар өчен ярый. Ләкин инде улы кешегә менә моңар тагы бер әйтәсем килә. Кызганыч, без үзебез телибез безне Аллаһ саклавын, шулай бит инде. Үзебез телибез, ләкин ник бер нәрсә эшләмибез соң? Шушы аятыл курсине дәген ятлый алмыйбыз.
Аның принцибы бармы? Берәр төрле ятлау принцибы. Менә без карыйбыз, татарчаны беләбез, русчаны беләбез, бөтен кеше гарәп телен белми. Әйе, менә мин мәсәлән, кыска сүрәләр белән бергә Тәбәрәк сүрәсен ятладым, Ясин сүрәсен ятладым, Вакыйга сүрәсен ятладым. Ә иң авыры миңа ятлау өчен Ар-Рахман сүрәсе булды. Чөнки анда аят саен бер аят кабатлана. Шушы җатларга ирек белми, җабышырга авазлар сиратлашуының мәгънәсен тутып алырга мөмкинлек юк. Менә аның шундый әйбере дә бар бит. Гарәп телен белмәгән, аның әзрәк кенә булса да, тик башын гына да белмәгән, хәрефләр дә танымаган кеше, ул кириллицы да җатлау авыр бит инде шуннан да. Менә шуңа күрә берәр төрле принцип та йөрәтә алмыйсызмы?
Теләгән кеше ирешә. Теләк булырга тиеш. Иң яхшы дөрес итеп кабатлау һәм аны инде мәсәлән йоклар алдыннан галимнәр киңәш итә, кабатлыйсың дагын, иртә белән торгач яңадан кабатлыйсың, инде ул күңелдә истә кала. Мәсәлән, чөнки син йоклаганда ул әйберләр кабатланып тора. Йокларыңны күбрәк кабатласаң, ул төне буе кабатлана баш миңендә һәм иртә белән аны искә төшерү җиңел була. Шуңа күрә моның иң зур принцибы теләк һәм кабатлау. Ләкин киңәш итер идем, дөрес итеп укырга. Чөнки кириллицадан әйткәндә, я бер кешегә укып күрсәтергә, я инде дискыданмы шунда мисал өчен яңгырашын дөрес итеп укылышын өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә иң зур әйбер теләк. Әгәр дә кеше теләсә, кайбер олы яшьтәге әбиләр дәген Коръәнне дәген ятлап бетергән әбиләр, бабайлар бар. Шуңа күрә монда инде теләк булу. Әгәр дәген без телибез икән һәм шанабыз икән безне Аллаһ саклавына. Күңел белән Аллаһтан сорау һәм ниндидер бер ырымнарга ышанырга тиештү бит. Менә шуны аңларга кирәк. Бер нинди миләш агачы дагын, бер нинди кыстырып йөри торган әйберләр дәген алар ярдәм итми. Алар агач, алар үзләренә бер нинди зыян китермей һәм әгәр дәген пәйгамбәрбез әйткән булса, шушындый әйберләр файда китерә дип аны әйтер идек. Ләкин андый әйбер юк. Шуңа күрә менә бу саклану мәсьәләсендә Аллаһка күңел белән ышану, эй Раббым сиңа тәвәккәлләдем, эй Раббым үзен саклы, эй Раббым үзен ярдәм ит дип, һәр вакытны мәсәлән машинага утырганда мисал өчен, бисмилланы әйттең, Раббым ярдәм ит, я бисмиллаһи тәвәккәлту галаллаһ дип мәсәлән, эй Раббым сиңа тәвәккәлләдем, үзен юлымны уңыш кыл, үзен хәвефләрдән сакла дип Аллаһка тәвәккәлләп чыгасың икән, күңелең белән шуңар ышанасың икән, Аллаһ саклый. Ниндидер бер әйбер илеп куеп, менә бу илеп куйгач саклап йөри дигән әйбер. Шуңа күрә ислам динендә ниндидер бер әйбергә бәйләнеш юк. Мусульман кеше күңеле белән Аллаһка бәйле. Һәр вакытны Аллаһны зикр итә, һәр вакытны Аллаһны искә ала. Менә шушы вакытта сине Аллаһ саклый, шушы вакытта син Аллаһка якын бер бәндә буласың. Шуңа күрә пәйгамбәрбез әйтте, күңелегезгә берәр әйбер килсә, ла илаһа илләллаһ дип әйтегез диде. Кеше шундый әйбер инде ул, күңелгә нәрсәдер килә. Мәсәлән, кайбер кеше эшкә чыгып китә, буш сидәкле хатынны күрә. Кире бурылып кайта дагын ятып йоклый. Бу ярамый, алай ярамый. Эй Раббым ярдәм ит, әгәр дә күңелеңгә шик керә икән, ла илаһа илләллаһ, я Раббым синнән башка бер нинди үзгәртүче әйбер юк дип күңелеңне тынычландырып китеп бар. Шулай итеп өйрәнәсен, чөнки бүтәнчә ярамый. Бу буш шилекле хатымдагын, псидегин синин тормошуңа зыян китермей, хам файдадагын китермей. Билер айтар, теге тупсага утырма, терезе түбүнө утырма, үстөлгө минип утырма. Лекин анын түп максаты балаларны тәрбиеге үйрөтүү үчүн шулай бит. Шуңа күрә анын бир нинди деген динге зыяны юк, илле мәгәр әйткәнимчә, берәр иғтиқатка, ягъни ишануга бәйле булса. Әгәр дә берәр нинди ишану булса, хам шул нәсәгәдер бузуга китерә дип ишанса, ул вакытта ярамый. Мусульман кеше шуңар кешенергә тиешле, бу дөньяда Аллаһның язмаган әйбере булмый. Синең тормышында нинди генә псиләр чырасын, нинди генә кара этләр чырасын, нәрсә генә чырамасын, алар тормышны үзгәртмиләр. Күңелем белән Аллаһка тәвәккәллә, Аллаһка сыгын, әй Раббым ярдәм ит, әй Раббым насип ит, әй Раббым шуны башкарырга насип ит дип тәвәккәллә дигән эшлә. Халыкны әгәрдән шул ырымнарын тикшерә башласаң, менә бу нәрсәгә бәйле. Кызганычка каршы кешедә дин зәгыйф, Аллаһка шану зәгыйф, шуңа күрә ырымнарга шана башлый. Һәр бер ырымда нәрсәдер күрә башлый. Менә бу зәгыйфлеккә әйләнеп кайта. Әгәр дә аның Аллаһка шану булса, Аллаһ Тәгаләгә күңеле белән таянсымсан сишәмбе көн эш башларга ярамый, мансы ярамый, мансы ярамый. Алар бик күп. Менә диге якын кешеләрендә дә бар иде ул, ләкин дингә аңлау күбәйгән саен инде ырымнарга игътибар итмәй башлый кеше, чөнки белә бу галәмдә нинди генә көн булсын, нинди генә ай булсын, Аллаһның көннәре мәсәлән ике гайд арасында никах укырга ярамый дип, мәсәлән Шәвәл айларында ярамый дигән халыкта бар бит инде ул дагын ырым. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәсәлән Хайша анабызны Шәвәл айында өйләнде, ягъни Рамазаннан соң, гаеттан соң никахы булды Шәвәл айында. Булар барысы дагын ырымнар һәм мусульман кеше андый әйберләргә игътибар итәргә тиеш түгел.
Кыям дигәндә кыямның тагын бер мәгънәсе бар, басып тору намазда битен басып оку ансы да бер әлән. Ансы нәрсә?
Менә кыям дигән әйткәндә безнең намаз мәсьәләсендә без ие басып торабыз. Басып торабыз һәм моның мәгънәсе нишкә бер мәгънәгә әйтәсем килә кайбер галимнәр сүзенә. Кыям. Без Аллаһ каршында кыраат белән укып басып торабыз һәм Коръан укыйбыз. Кайбер галимнәр әйтә, кемнән дип әйтә, бу дөньяда Аллаһ каршында басуы дөрес булса, ахирәттә мәхшәр мәйданында басып тору җиңел була ди. Ә кем инде бу дөньяда басып торырга авырсына, намаз укымый, мисал өчен, ахирәттә дигән аңар басып тору җайсыз була. Шуңа күрә без үзебез менә бу кыям мәсьәләсендә үзебез Аллаһ каршында басуыбызны карарга тиешбез. Ничек без басып торабыз? Шуңа күрә кеше күбрәк басып торса, ягъни төнге намазларга торса, нафил намазларга торса, ул аңар тагыдагын җиңелрәк була. Һәм менә монда теге Аль-Кайюм мәгънәсендә килгәндә Аллаһ Раббыбызның Аль-Кайюм, ягъни ул бөтен нәрсәне тотып тора, бөтен нәрсәне идара итеп тора, ягъни бер нәрсә дәген аның әмерсез үтәлми. Нәрсә шуңар игътибар итәргә кирәк. Һәм мусульманнар менә бу әйбергә караганда Аллаһ Раббыбыз бөтен нәрсә белән идара итә, бөтен нәрсәне күрә, бөтен нәрсәне ишетә дип әйткәндә сорау туырга мөмкин. Ә ник шундый проблемалар? Ник шундый менә мәсәлән хәзерге гараб илләрендә шундый төрле хәлләр, төрле вакыйгалар мисал өчен без моны аңларга тиешлебез. Әйе, Аллаһ аны күреп тора. Аллаһ аны белеп тора. Ләкин Аллаһның сынавы безнең татар халкыдагын авыр сынаулар аша үтте. Шулай бит инде төрле сугышлар булды. Мәсәлән, Бөек Ватан сугышында күпме халык кырылды мисал өчен инде. Булар барысы дагын Аллаһның бер сынавы, Аллаһ Раббыбызның бер ибтиласы. Чөнки без белмибез, менә бу мисал өчен кеше үлеп китә, аның нинди хәлдә икәнен. Шулай итеп дөньядан китүе хәерледер, без бит аны белмибез, белмибез. Шуңа күрә менә бу әйберләргә караганда Аллаһка тапшырырга кирәк. Шушы вазгыятны. Ләкин бездән нәрсә таләп ителә? Әгәр дәген берәр нинди фетнә китереп чыгара торган әйберләр бар икән, кешеләр арасында аңлашылмаучылыкка китереп чыгара торган әйберләр бар икән, аны булдырмаска. Гаиләдә дә нәкъ шулай юк. Ир белән хатын арасында әгәр дәген без сизәбез икән, хәзер хатын теләсә нишә бири башласа, теләсә нинди сүз әйтә башласа, ир теләсә нәрсә эшли башласа, ул китереп чыгара икән гаиләдә таркалуга, булдырмаска кирәк. Аны битергә кирәк. Нәкъ шулай ук илләр арасында, кешеләр арасында, җәмгыятьләр арасында, төрле фикерле кешеләр арасында, әгәр дәген шундый аңлашылмаучылыкка китереп чыгара торган әйбер бар икән, мусульман кешенең бурычы аны туктату, аны булдырмаска тырышу. Менә бу безнең бурычыбыз. Шуңа күрә, мәсәлән, без әгәр дә үзебезнең җирлегебездә, үзебезнең җөмһүриятебездә иминлек телибез икән, үзебез иминлектә, тынычлыкта яшәргә телибез икән, без аңар көч куярга тиешлебез. Тынычлыкны саклар өчен тырышырга кирәк, аның өчен аңлату эшләрен алып барырга кирәк, ягъни татулык мәсьәләсен һәм башка төрле мәсьәләләрне яктыртырга кирәк, аңлатырга кирәк һәм шушының өстендә эшләргә кирәк дип әйтәсем килә. Ягъни мусульманның бурычы шушы. ниндидер бир фитна чыгару яки ниндидер бир таркату чыгару түгел. Менә бу безнең бурычыбыз. Ә инде була калса, без кешебезне куябыз, аны битергә. Чөнки Аллаһ Таала Куръанда әйтә: "Ва ин таифатан миннал муъминин таттулу фа аслиху байнахума" диде. Агар да ике мусульман төркеме бер-берсе белән бәхәскә килеп сугыша икән, алар арасын төзәтегез диде. Сулхны булдырырга кирәк. Агынышылмаган әйберләр килеп чыкса, мусульман кешенең бурычы татулаштыру, берләмләштерү, таркатмау, бердәм булу. Менә бу әйберләр өстендә әлбәттә ген һәр мусульман кешенең бурычы шушының өстендә эшләү. Ләкин ул кайчан була? Әгәр дә ген һәр кеше үзенең бурычын белсә, һәр кеше Аллаһ каршында куелган бурычын үтәсә, Аллаһ Таала аны нәрсә таләп итә? Намаз укуны таләп итә, ураза тотуны таләп итә, кешеләргә изгелек кылуны таләп итә, җәмгыятькә файдалы булуны таләп итә. Һәм шушы әйберләрне кеше үти икән, мусульман кеше шуны башкара икән, иң беренче үзенең гаиләсендә тәртип сала алса, туганнары арасында тәртип булачак, башка җәмгыятькә ул тәртип һәм күркәмлек таралачак, һәм иншааллаһ Аллаһ Таала шул сәбәпле бәрәкәттәген салачак. Татулык булганда бәрәкәт була. Татулык китсә бәрәкәт булмый. Әгәр дә без мәсәлән шушы җөмһүриятебездә мусульманнар бердән булсак, тату булсак, Аллаһ Таала безгә бәрәкәтен дә бирәчәк, иминлеген дә бирәчәк. Һәм башка төрле нигъмәтләрен дә бирәчәк. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләре, уйларга ярамый, мәсәлән, без тиге Аллаһ турында сөйләгәндә, Аллаһ Тагаланың исемләре турында сөйләгәндә, без дөньядан аерылабыз дип. Юк, без дөньядан аерылмыйбыз. Бу исемләр кирәк безгә. Аллаһ Раббыбызны танырга кирәк, Аллаһ Раббыбызның хакын үтәргә кирәк. Чөнки кызганычка каршы кайбер егетләребез диндә булып тагын, дин тотып тагын, яки кайбер кызларыбыз Аллаһтан яраклашалар. Дин тота башлый, аннары яниндер сәбәп аркасында хидиятдан китә, тойпыла, башка төрле бузыклыкка кирип китә. Менә бу дагын бит куркыныч. Чөнки кешене тотып булмый, әгәр дә аны исенә төшереп торсаң гына, Аллаһтан курык, кыямәт көне бар, кыямәт көндә җавап бирәсе бар, кыямәт көндә соралачакбыз, һәр без яхшы гамәлебез ичендә, начар гамәлебез ичендә соралачакбыз дип исенә төшереп торсаң, ул кеше уйланачак, фикерләячәк, куркачак. Әгәр дә исенә төшермәсәк, аны калдырсак, ул китәчәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте бит: "Җәмгыят ул бер кибә шикелле" диде. Ул ике ярустан тора, мәсәлән, астагы кешеләр һәм үстәге кешеләр, палубада булган кешеләр ди. Аста булган кешеләр үскә менеп су ала торган булалар. Һәм бер сәйтә: "Әйдик, астан алып торыйк. Кибәне төбеннән тишәбез дигән суны астан гына алабыз" ди. Пәйгамбәр үз әйтте: "Әгәр дигән буларны калдырсаң" диде, "бөтен корабль, яны җәмгыят бата" диде. Әгәр дә буларны кулыннан тотсаң, ярамый, җәмәгать ала ярамый, тишәсез дип әйтсәң, корабль исән кала. Шуңа күрә без әгәр дә җәмгыятьтә бузылган кешеләрне күрәбез икән, бузыклык калып бара торган, ягъни дөрес фикерле булмаган кешеләрне күрәбез икән, кулыннан туктатырга тиешлебез. Ала ярамый, бөтен җәмгыятьне батырасын, төпкә төшерәсен дип, без аны туктатырга тиешлебез. Шуңа күрә менә бу безнең бурычыбыз һәм дин әһелләренең бурычы халыкка шушы Аллаһ Раббыбызның сүзләрен ирештереп, иң беренче барбар Аллаһны искә тоту. Аллаһны тану, аннары инде әгәр дә бузык лыкка юнәлгән җәмгыятьтә булган кешеләрне күрсәк, аларны кулларыннан тоту, аларны тыю, тәртипкә чакыру, тәрбияләү ул һәр бер җәмгыятебезнең эше булып тора.
Һәр тапшыруыбыз безнең кешеләрне нәрсәгәдер өйрәтә. Коръәндә игътибар итәм дә, кайвакны нигә алай дип, Аллаһ Тәгалә безнең игътибарыбызны җәлеп итә икән дип. Ул әйтә бит әнә, иртәнге намазларыгызга сак карагыз ди, икенде намазларыгызга игътибарлы булыгыз ди. Менә сез бүген хикмәтле әйбер әйттегез һәм моны тагын кабатлап китсәгез иде фәрештәләр турында. Иртәнге намаздан соң күтәрелә торган фәрештәләр безнең яннан һәм икенде намазыннан соң күтәрелә торган фәрештәләр. Моның үз җаваплылыгы, үз хикмәте бар икән бит.
Һәр кеше белән фәрештә бар. Ул сакчы фәрештәләр. Безнең әле тиге ике язып баручы фәрештәдән тыш, яңадан сакчы фәрештәләр бар. Һәм алар алышыналар. Берсе иртәнге намаз вакытында, берсе икенде намаз вакытында алар алышына һәм һәр берсе Аллаһка күтәрелә һәм һәр берсе әйтә, ягъни бу тагы да аңлата, менә ничә миллиард кеше һәр кешене Аллаһ Таала саклый. Яхфазунаху би әмриллаһ. Аллаһның әмере белән аларын саклыйлар. Әгәр дә тәкъдир килсә, әлбәттә Аллаһның язмышы килсә, алар инде тыйылалар. Ягъни шул әйбер буласы булса. Ләкин асылда без күрәбез, менә хәтта интернетта кайбер видеороликлар бар. Исен акылын китә, кеше ничек сакланып кала. Ягъни монда хәтта бер шундый видеоролик күрдем. Бер машина бәреп китмәкче була бер мотоциклны, шунда ниндидер бер зат шушы мотоциклны өстереп чыгара даган машина үтеп китә. Ягъни монда инде язганнар фәрештә коткара бу кешене дип инде. Шунда та ниндидер бер әйбер аны өстереп чыгара. Исен акылын китә. Хазир тигенә камераларга койбер әйберләр ләгә шундый. Яңадан дигән пәйгамбәрбез әйткән әйберләр тасдик килә. Яни койбер кеше ышанмаска мөмкин, нәрсәгә дип. Ләкин ул шулай. Хәм без аңар шанабызмы, шамыйбызмы? Ул хакыйкат, пәйгамбәрбез аны әйткән икән ул хакыйкат. Шуңа күрә менә мусульман кеше менә шушы ике намазга игътибар итәргә тиешле. Иртәнге намаз һәм икенде намазы. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Аллаһны кыямат көнендә күрәчәксез" диде. Инде бер әйберне күрергә теләсәк, кешеләр бер-берсенә менеп булса да караган тырышалар, шулай бит? "Ла туданнуна фи ру'йатихи" диде. Яни сез бер-берегезне басмаячаксыз, таптамаячаксыз диде. Чөнки Аллаһны һәр берегез менә ничек кояшны күрәсез, ничек айны күрәсез, шулай итеп күрәчәксез диде. Булатсыз көндә ничек айны кояшны күрәсез, шулай итеп күрәчәксез диде. Шуннан соң нишлек соң дигәч, пәйгамбәр үзе әйтте: Иртәнге белән икенде намазын тырышыгыз диде, аларны калдырмаска диде. Саклагыз шушы ике намазны диде. Ягъни Аллаһны күрүне бәйләде намаз белән. Ягъни безнең тапшыруларыбыз яңадан әйләнеп кайта шул намазга, чөнки галимнәр әйтә, мусульман дин әһелләренең бурычы кешеләрне намазга чакыру диде. Шуңа күрә без үзебезнең бурычыбызны беләбез һәм халыкны да шуңар өндибез. Аллаһ Раббыбызны тану, аны ярату, аны сөю, аның биргән нигъмәтләренә шөкер итү, шушы шөкер, шушы намаз белән күренә, намаз белән бәйле була. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз шушы безнең вагызларыбыз әрәмгә китмәсә иде, шушы вагызларыбыз кешеләрнең күңелләренә үтсә иде, намаз укыган кеше яңадан да намазын яхшыртсын, яңадан да намазын әйбәтрәк укысын, нәфил намазларын арттырсын. Ә әгәр дә арабызда намаз әле укымаган кеше бар икән, әле намазга басмаган кеше бар икән, алар Аллаһ Раббыбызның әмеренә буйсынып: "Әй Раббым, мин сине инде күпме еллар буе намаз укмадым. Әй Раббым, мин күпме еллар буе сине белдем, ләкин намазга басмадым. Әй Раббым, мин намазга басам. Әй Раббым, мин сиңа сәҗдә кылам. Әй Раббым, мин сине олылыйм. Әй Раббым, миңа ярдәм ит" дип Аллаһка сәҗдә кылса иде, һәм иншааллах кешегә ул яхшылык белән кайтачак. Ул кешегә ул бәрәкәт белән кайтачак. Ул кешене Аллаһ Таала бу дөньяда күтәрәчәк, һәм ахиретдә дәген бийек дәрәҗәләргә күтәрәчәк. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, барчаларыбыз дагын Аллаһ Раббыбызга хибрәт кылучан, аны саңлаучан, аны тыңлаучан, аңар буйсынучан бәндәләрдән булырга насыйп итсен. Һәрберебезгә дәген шушы дөньяда яшәгәндә үзебезгә файда китереп, җәмгыятькә файда китереп, башкаларга яхшы, күркәм хулыклы һәм нәсихат кылып яшәргә насыйп итсә иде.